Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 10 март күнгө биринчи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Орусиянын ички иштер министрлиги 700 миңге жакын чет элдик жаран, анын ичинде кыргызстандыктар көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтарынын 4 күнгө созулган кагылышуусунан миңдей киши наут болду. Кыргызстандын өкмөтү мамлекеттик башкарууну реформалоо башталганын билдирип, аны ишке ашыруу милдети юстиция министри Аяз Байетовго жүктөлдү. Бул чарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келди деген маалыматты четке какты. Кыргызстандан чет өлкөгө күч менен чыгарылган иликтөө журналист Болот Темиров жеке булактарына шилтеме берип, Максим Бакиев Кыргызстанга учуп келгенин, аны коопсуздук кызматкерлери коштоп жүргөнүн Facebook-тагы баракчасынан жазган. Январдын башында мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиев Кыргызстанга келгени тууралуу маалымат тарап, ички иштер министрлиги аны төгүнгө чыгарган. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005-жылкы 24 марттагы инкылаптан кийин келип, 2010-жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айыптоо коюлган. Кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштерин алкаганда сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Орусиянын коргоо министрлиги жекшембинин кечинде Украина аскерлери Курскидеги бир нече айылдан сүрүп чыгарылганын билдирди. Буга чейин 8 марттан тарта мекеме дагы 4 айылдын орус армиясынын көзөмөлүнө өткөнүн маалымдап келген. Мындан тышкары министрлик дрондору Украинанын күчтөрүнүн автокербенине чабуул коюуда деген видеону жарыялап, алар Сулжа шаарынан чегинүүдө деп жазган. Украиналык Дипстайт долбоору орус армиясы Курск облусундагы 2 кыштакты кайтарып алганын бышыктады, бирок Украин куралуу күчтөрүнүн командачылыгы бул маалыматты тасыктай эле. Былтыр августта Украина аскерлери Курск облусунун айрым райондорун ээлеп алып, операцияны өз аймагын коргоо максатында жүргүзгөнүн билдирген. Орусияда көзөмөл реестрине 700 миңдей иммигрант киргизилди. Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мамлекеттик телеканалдардын бирине курган маегинде 685 миңдей жакын чет элдик жаран көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Анын айтымында реестрден чыгуу үчүн мигранттар 30 апрелге чейин полиция бөлүмүнө барып, мыйзамдуу жүргөнүн ырастаган керектүү документтерди тапшырышы керек. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандардын банк карталары иштебей калып, азаттыкка даттангандар болгон. Айрымдардын айтымында көпчүлүгү эч кандай миграциялык эреже бузбаса да тизмеге кирип калган. Бул аралыкта Орусияда миграция мыйзамдарын эрежелерин бузган деп шектелип, тоокел тобуна киргизилген кыргызстан жарандардын саны 83 миңге жетти. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, бул 1 мартка карата маалымат. Өкүлчүлүк 25-жылдын башынан бери тийиштүү документтерди мыйзамдаштырып, аталган тизмеден чыгып кеткен кыргызстандыктарда болгонун, бирок түрдүү себептер менен кайра эле тизмеге кирген жарандарда көбөйүп жатканын маалымдоду. Маалыматка ылайык, учурда Москвадагы Сахарова борборунда 57 кыргызстандык камалып турат, алардын ичинен 5 аялдар. Тышкы иштер министрлиги 25-жылдын башына карата тоокел тизмеде 72 миң кыргыз жараны бар экенин, 76 миң 974 кыргызстандык жаран Орусияга кирүүгө тыюу салынгандардын кара тизмесинде турганын билдирген. Канада өкмөтүн Марк Карни жетектейт. Канаданын башкаруудагы либералдык партиясынын борбордук банктын мурдагы башчысы Марк Карни жетектейт, эми ал премьер-министр болот. Январда азыркы өкмөт башчы Жастин Трюдо кызматтан кетерин жарыялаган. Партиялык ички шайлоодо Карни добуштардын 86% алганы кабарланды. Ал Трюдонун өкмөтүнө кирбеген жападан жалгыз талапкер болчу. Карни добуш берүүдөн кийинки сөзүндө Канада эч качан АКШнын бөлүгү болбосун айтып, президент Дональд Трампты өлкөнү жана ресурстарын басып алуу аракети үчүн айыптады. баштады. Канада акшынын 51-ші штатын айланбасын айтып келген Трюдо коштошу кайрылуусунда өлкө жан сактоо кризисине туш болгонун белгиледи. Жаңы премьерге Вашингтон менен тарифтер боюнча татаал сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө туура келет. Ал эми либералдык партия парламенттик шайлоодо утулуп калышы ыктымалдыгы да айтылып жатат. Румынияда ашынган оңчулардын талапкери Жоржеску президенттик шайлоого катталбай калды. Румыниянын борборлук шайлоо комиссиясы жекшембиде ашынган оңчулардын талапкери Келин Жоржескуну президенттик шайлоодон четтетти. Маалымат каражаттары жазгандай, комиссиянын 14-түсүнүн 10-у аны каттабоону колдоп добуш берди. Жоржескунун тарапташтары борбордук шайлоо комиссиясынын Бухаресттеги кеңсесинин алдына чогулуп нааразылыгын билдиришти. Президенттик талапкер өзү анын ат салыштан чететкен чечимди демократиянын жүрөгүнө урулган сокку деп сыпаттады. Калың элге анча таанылбаган Жоржеску 24 ноябрда президент шайлоонун биринчи айлампасын күтүүсүздөн жеңген. Аны медиа орусиячыл деп атап жүрөт. Румыниянын консулдук соту жергиликтүү атайын кызматын анын шайлоо өнөктүгүнө Орусия кийлигишкени боюнча далилдерине таянып шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Кыргызстанда эт күздөн бери 80 сомдон 120 сомго чейин кымбаттады. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрдин орун басары Самат Насердинов жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин 10 марттагы жыйынында айтты.
Өзбекстанга экспортталып аткан тирүү мал жандыктарды боюнча квотирование киргиздик. Өзүбүз регуляция кылары ограничение кылып өтө көп чыгып кетпесин контролдош үчүн. Андан тышкары сырттан келген эт боюнча дагы Евразия экономикалык бириликтин мамлекеттеринен эмдээсти алып салдык.
2025 жылдын 31 январынан тарта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине ветеринардык кызмат мал жандыкты үчүнчү өлкөлөргө, анын ичинде бодо малды экспорттоого уруксат берүүнү токтоткон.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. Алдыда жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын ички иштер министрлиги 700 000 жакын чет элдик жаран көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 000 жеткен. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
Москвадагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын бири Сайрагүл жолдошу эмгек келишими жок болгондуктан Орусияда миграция мыйзамдарын бузган деп шек саналып, чет элдиктердин тобокел тобуна же көзөмөлгө алынгандардын реестрине кирип калганын айтып берүүдө.
Яндекстен неме билбегенден биз сатып алганбыз да, түрдөөдөгөр сатып алганбыз. Бирок ал баары бир базада чыкпай калса уже реестр нарушение болуп кирип калат экен да. Мен күйөөмдүн ордуна барып эле бул жерге ошентсага ишке кеттим, бир саатка подработка 15 000 зарплата алам. Ошол күйөөмдү оформление кылдырткызды, ошондо легальный болуп калды күйөөм. Түрдөөдөгөр менен бияктан оформление эткенден кийин эле бияктан уже чыкты.
Орусия баш калаасында эмгектенген дагы бир кыргызстандык Темирбек текшерүү күчөп мигранттар жашаган үйлөргө чейин полиция кирип барып рейдтер өтүп жатканын айтты.
Түргө түшкөндөрдү катуу текшерип атат, аябай эле текшерип, көчөдө жүрсө деле текшерип, квартираларга чейин деле текшерип атат, көчөдөн кармап атат да, бирок карталарды блоклоп, Сбербанк менен Тиков. Сахароого барыш керек экен дейт, Сахароого барса алар МВДге баргыла деп коет экен, МВДге барса биз кетишпейбиз дейт экен, билбейм, жүрүшөт болсоң деле.
Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев мамлекеттик телеканалдардын бирине берген маегинде 685 000 жакын чет элдик жаран көзөмөлгө алынгандардын реестрине киргизилгенин билдирди. Анын айтымында реестрден чыгуу үчүн мигранттар 30 апрелге чейин полиция бөлүмүнө барып, мыйзамдуу жүргөнүн ырастаган керектүү документтерди тапшырышы керек.
Бул реестрдин негизги максаты өлкөбүздө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин санын чектөө. Башкача айтканда, биздин өлкөдө мыйзамдуу жүрүү эрежелерин бузгандарды аныктоо
деп түшүндүрдү министр. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калып, азаттыкка даттангандар да көп болгон. Айрымдарынын айтымында көбү эч кандай миграциялык эреже бузбаса дагы кирип калган. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел топко киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин тышкы иштер министрлиги алардын саны 72 миңдей деп билдирген болчу. Москвадагы өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары Майрам Мамбетованын азаттык айтымында 2025 жылдын башынан бери тийиштүү документтерин мыйзамдаштырып аталган тизмеден чыгып кеткен кыргызстандыктар да болду.
Негизи көбөйүп атат. Анан чыккандар деле бар, биздин например өзүбүздүн эле кызматкерлер сопровождение кылышып келгендерге кээ бирлер баягы жакшы түшүндүрө албай айта албаган мезгилдер болуп калып атат. Андай жерлерге чогуу барып атышат кызматкерлерчи. Отдел по вопросам миграции ошо отделенияга барышып түшүндүрүшүп айтып анан көбүнчөсү эле банковский карталары блок болуп калып атпайбы, ошолорду чыгарганга жардам берип түшүндүрүү иштери эле жүргүзүлөт бүгүнкү күндө.
Кайрылгандар көп болуп атабы силерге дагы?
Кайрылгандар көп, аябай көп. 60 звонок күнүнө түшүп атат. Мезгилде мына акыркы прям бир жумадан бери бир 10 күн болуп калды. Ушу Сахарадан аябай звоноктор көп келип атат.
Өкүлчүлүктүн маалымдашынча, учурда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова жайында 57 кыргызстандык кармалып турат. Алардын ичинен 5 аялдар. Кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаев Орусия миграция мыйзамдарын толугу менен иштетип, анын негизинде текшерүүлөр дагы күч алганын белгиледи. Анын айтымында майда барат мыйзам бузуу менен, мисалы троллейбуска жол кире төлөбөгөн үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестрине кирип калгандар бар.
Азыркы текшерүүлөр баштагыдан дагы күч алган. Күндөн күнгө реестрге түшкөн ошол кара тизмеге убактылуу түшкөндөрдүн саны бир нече ирет көбөйдү, анткени буга чейин билинбеген жанагы кемчиликтер азыр ачыкка чыгып атат. Биздин мекендештердин ошол арасынан буга чейин аты жөнүн өзгөртүп келгендер, 2 жылдан көп штраф алгандар, ошондой эле документин өз убагында узатпагандар жана ар 3 сайын границага барып келгендер ушул контролируемый лиц реестрге түшүп калууда.
Февралдын соңунда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев Орус мамлекеттик думасынын көз каранды эмес мамлекеттер шериктештиги, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитетинин төрагасы Леонид Калашников менен жолугушуп, мигранттар үчүн биримдикте каралган шарттарды сактоого чакырган. Юрист Чынарбек Базарбаев 30 апрелге чейин документтерин тууралабагандар жаңы чектөөлөргө дагы кабылышы ыктымал экенин эскертти.
Азыр карта иштебей калгандан дагы башка мисалы үчүн башка дагы чектөөлөр көп. Бул жерде ЗАГС албайт, ошондой эле ошол жакында ушул метрого же автобузга же ушул самолетко дагы билет сатылбай тургандагы чектөөлөр киргизилет деп күтүлүп жатат. Анткени ушул 30 апрель, бул акыркы күн, мунапыс боюнча эгер узартылбаса, анда биздин мекендештердин көпчүлүгү ушул жаңы чектөөлөргө дагы кабылат. Мисалга ала кетсек, биздин мекендештердин көпчүлүгү азыр ушул билет алып учуп баратканы да кармалып, атайын кармоочу жайларга отделенияда полиция бөлүмдөрдө кабылгандардын саны мына акыркы 10 күн өтө көбөйдү.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 608 000 ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 377 000 жакын жаран Орусияда миграциялык каттоого алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Кыргызстандын өкмөтү мамлекеттик башкарууну реформалоо башталганын билдирип, аны ишке ашыруу милдетин юстиция министри Аяз Байетовго жүктөдү. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны азайтуу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу боюнча министрлер кабинети жыйын өткөрүп, алгачкы пландарын жарыялады. Ага катышып келген кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы азыр студияда отурат. Эленура, саламатсызбы? Өкмөт өкүлдөрү ошол мамлекеттик башкарууну реформалоонун кандай жолдорун айтышты? Кыскартуулар болобу экен же кызматтар ирилештирилеби экен?
Рахмат, саламатсызбы угарман. Негизи ошол мамлекеттик башкаруунун реформасында башында ошол юстиция министри Аяз Байетов турары белгилүү болду. Ал ошол өзүнүн ушул кызматы менен кошо эле стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун да директору болот экен. Андан сырткары 6 айга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары да кызматта турат экен. Бул ошол айрым бир мындай ыйгарым укуктарды берет. Анан кайсы бир чечимдерди мындай чукул кабыл алганга ушул формасы жакшы деп түшүндүрүштү. Андан сырткары ошол негизи бир айдын ичинде ошол мындай чукул иштер жүрөт. Анан ошо бир айдын ичинде биринчи биз кадамдарды жасайбыз, анан 6 айдын ичинде ошол натыйжаларга жетишебиз, жемишин бере башташ керек деп айттым. Анан ошол жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Абаевка кайрылып жатып, мындай коркпой иштеңиз деп айтты да, ошо коркпой камалып калам деп коркпой иштеңиз, кандай гана реформа болбосун анан каршы чыккандар болот, бирок сага карабай ошол алдыга жылыш керек деп айтты, ошону угуп алалык.
Ошо көз коркок кол баатыр дейт, баштадык реформаны, эми токтобой аягына жетишибиз керек да. Ошон үчүн мына бул жерде өзгөчө биздин администрациянын башкармалыктын башчылары, бөлүмдүн башчылары, кээ бир министрлик, ведомстволор силердин көрөлбөйт эткен, жок бул болбойт, бул мындай деген десе, мына ошолорду жактап кетпегиле. Биз эң башкысы чындыгында жыйынтыгы кандай, могу биздин жарандарыбызга, биздин атуулдарга мындай ыңгайлуу шарттарды биздин мамлекеттик кызматкерлерге дагы түз, таза, коркпой иштегенге мындай түз беришибиз керек да.
Ошо негизи реформанын бир катар багыттары көрсөтүлдү. Негизги багыттары деп, биринчиден ошо мамлекеттик органдардын аудити жүрөт экен, анда бири бирин кайталаган натыйжасыз деген түзүмдөрдү аныктап, анан жоюлат экен. Андан сырткары ошол айрым бир мамлекеттик кызматкерлерди аутсорсингге, жеке секторго, жеке колго берүү да каралаттыр. Бүгүн ошол кеңешмеде сөз болду. Мисалы ошол сот аткаруучулар боюнча сөз болду. Анткени ошол соттун чыгарган бир топ жүздөгөн токтомдору ошол сот аткаруучулардын жетишсиздигинен мамлекеттик чыгым, ушу жеке адамдарга өндүрүлүшү моралдык материалдык чыгым өндүрүлбөй жатат дегенди алып айтты да. Анан ошол министр Аяз Байетов ушу жакынкы ушу бир эки жуманын ичинде ушул кеңешмелер өтөт дейт да, угуп алгандарына.
Эки жуманын ичинде ар бир министрлик менен консультация жүргүзөбүз, анан алар өзүлөрү да айтыш керек, анан биздин эксперттер да карап чыгат. Ошондо биз ачык айтып беребиз, кайсы кызматтар аутсорсингге даяр же мисалы санэриптештирүүгө барыш керек деген маалыматты биз 2-3 жуманын ичинде берет окшойбуз. Азыр болсо биз ар бир министрлик менен өзүнчө консультация, өзүнчө мындай эксперттик ишти алып барабыз. Сот аткаруучулар боюнча мынакей юстиция министрлиги 23-24 жылдары мыйзамды жылдырган, анда анда өтпөй калды, бирок биз азыр жогорку сот менен иштеп атабыз. Бизде биргеликтүү группа түзүлдү эксперттерден. Мен ойлойм, алар ушул 2-3 жуманын ичинде жаңы мыйзам жазып чыгат деп. Анткени бизде ал жерде чындап эле аутсорсингге чыгарыш керек кээ бир иштерди.
Ушул жыйында жумушчу топ түзүлүп, анын башында Адылбек Касымалиев өзү турмай болду. Анткени ушул кайра өтсө бир чечимдерди кабыл алганда же бир чукул жыйын керек болгондо ушул өзү башына турсун деп. Анан негизи эле Кыргызстанда ушул кыргыз бийлиги мамлекеттик башкарууну реформалоону тууралуу бир канча жолу аракеттерди көргөн. Ушул кайсы бир мамлекеттик органдар кыскарган, министрликтер кыскарган, кайра бириккен, ирилешкен. Эми бул реформанын жыйынтыгындагы эми убакыт көрсөтсө керек, бирок ошол бүгүн ушу башталышы болду. Мындай жаңы этап, мындай кескин чаралар көрүлөт деп айтылды.
Ооба, негизи ошол өкмөттүн министрлер кабинети болуп түзүлгөндө ошол бир катар министрликтер бириктирилип, агенттик комитеттер да ирилешкен эмес беле анан. Бирок кайра эле жаңы министрликтер түзүлүп, анан кайра жаңы кызмат орундары уюштурулган учурлар да бар да.
Азыр эми ошонун баарын аудит жүргүзөбүз деди. Анан ошо аудит негизинде кайсы мамлекеттик органдар менен ирилешиши керек, кайсынысы ушул санариптешиш керек, кайсы мисалы үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр, мисалы үчүн санарип аркылуу эле биз азыр колдонуткандай эле түндүк өткөрүү сыяктуу бир иш чаралар болот, ушул механизмдер киргизилет деди. Ошол элге ыкчам бюрократиясы, эң негизгиси ушул бюрократиясыз ушундай кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик башкарууну киргизүү үчүн.
Түшүнүктүм. Рахмат Эленура Бейшенбек кызынын баянын уктуңуз. Кийинчерээк бул боюнча дагы макалабызды сунуштайбыз. Уктуруубузду уланталы. Эми эл аралык тема. Сирияда өкмөттүк күчтөр менен бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын тарапташтарынын 4 күнгө созулган кагылышуусунан миңдей киши набыт болду. Бул тууралуу укук коргоочулар тобу кабарлашты. Сириянын убактылуу президенти Ахмед Аль-Шара 9 мартта жасаган кайрылуусунда элди биримдикке чакырды. Бул былтыр жыл соңунда режим кулатылгандан берки эң кандуу окуя болуп калды. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Башкала Дамаскта жүздөгөн адам өлкөнүн бир катар шаар кыштактарында 4 күндөн бери уланып жаткан зордук зомбулукту айыптап нааразылык акциясына чыгышты. Алар жээкте жайгашкан Латакия, Тартус, Джабле жана башка калааларда жана айылдарда болгон кагылыштарда каза болгондордун сүрөттөрүн көтөрүп турушту.
Биз кан төгүүгө каршыбыз. Үч алууну каалабайбыз. Мыйзам бузгандар жана сириялыктардын канын төккөндөр адилеттүү түрдө жоопко тартылып жазаланышы керек. Бирок карапайым адамдардын бул окуяга тиешеси жок. Көптөгөн үй бүлөлөр, дарыгерлер, фармацевттер бөөдө өлүмгө дуушар болду. Мындайга жол берилбеш керек.
Дейт Дамаск шаарынын тургуну Сафсан Бадер. Жээкти жайгашкан аймактарда кагылыштар 6-мартта тутанган. Буга Асадтын тарапташтары куралын таштоодон баш тартып, өкмөттүк күчтөргө кол салышы түрткү болгон. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория Асадтын жактоочулары менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунан миңден көп карапайым тургун өлтүрүлгөнүн билдирди. Алардын басымдуу бөлүгү Латакияда отурукташкан Алавит азчылыгынын өкүлдөрү. Сирия президентинин аппараты 9-мартта Жээк аймагындагы кагылыштарды териштирүү үчүн көз карансыз комиссия түзүлгөнүн жарыялады.
Биз Жээктеги аймактардагы окуяларды иликтөө жана ага катышкандарды жоопкерчиликке тартуу үчүн фактыларды изилдөөчү комитет түзгөнүбүздү жарыялайбыз. Ошондой эле бул чагымдардын артында ким турганын Сирия элине ачык айтуу үчүн иш алып барабыз. Мындан тышкары жарандык тынчтыкты сактоо үчүн жогорку деңгээлдеги комитет түзүлөт. Бул комитет президенттик аппараттын тапшырмасы менен жээктеги аймактардын жашоочулары менен түз байланышты камсыз кылат. Алардын үнүн уга турган жана аларга керектүү жардам көрсөтө турган орган болот. Бул коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздап, улуттук биримдикти чыңдоого багытталган маанилүү кадам.
Деди Сириянын убактылуу президенти Ахмед Аль-Шара. Ал эми 10-мартта Коргоо министрлиги деңиз жээгиндеги аймакта аскердик операция аяктаганын билдирди. Алавит диний азчылыгына киргендер Сирия калкынын 10% түзөт. Бийликтен кулатылган Башар Асад дагы ушул агымдан. Сириядагы соңку окуялар эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратты.
I can tell you the Secretary General is concerned about the recent clashes on the coastal city.
Башкатчы Антонио Гутерреш Сириянын жээгиндеги аймактарда болуп жаткан акыркы кагылышууларга тынчсызданууда. Алардын катарында соттун чечими жок жазалоолор жана жай тургундардын арасындагы наут болгондор тууралуу да маалыматтар да кирет. Башкатчы Сириядагы бардык зомбулукту кескин айыптап, бардык тараптарды карапайым тургундарды коргоого жана согуш аракеттерин токтотууга чакырат.
Деди Улуттар Уюмунун баш катчысынын өкүлү Стефан Дюжарик. 2024 жылдын декабрында оппозициялык топтордун чагылгандай тездик менен жүргүзүлгөн чабуулунун натыйжасында ондогон жылдардан бери башкарган Асадтын режими кулаган. Башар Асад өзү Москвага качып ал жактан башпаник алган. Жаңы өкмөттүн башына АКШ жана башка бир катар мамлекеттер террордук уюм деп тааныган Хаят Тахрир Аш-Шам тобунун лидерлери келген. Алар бир катар коопсуздук маселелерине туш болушту. Асадтын бийлигине берилген алавиттердин өкүлдөрү жаңы өкмөттүн күчтөрүнө мезгил-мезгили менен чабуул жасап турушат. Ошол эле учурда Ислам мамлекети террордук тобу дагы өлкөнүн ар кайсы аймактарында активдүү бойдон калууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
Эми маданий тема. Жаш режиссер Эрмек Казыбеков тарткан чемпион тасмасы сатыкка чыгууда. Өспүрүмдөрдү спортко шыктандыруу максатын көздөгөн драмада чоңдор эч кандай колдоо көрсөтпөй, ишенбей мамиле кылган элеттик балдар футболдо ийгиликке жетүү үчүн күрөшкөнү, акыры кыйынчылык менен көздөгөн максаттарына жеткени баяндалат. Тасманы тарткан топ ушул тапта криминал, комедия тартуу күчөп, жаштарга, өспүрүмдөргө шык дем берген тасмалар абдан зарыл болуп жатканын айтууда. Базар күнү тасманын таанытымы өтүп, ага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жаш балдар арасында футбол чемпионаты. Баарыбыз футболду жакшы көрөбүз да. Кашпайлы. Келечекте Месси, Роналдо же биздин Гүлжигит Алыкулов, Мирлан Мирзиёевтей болуп, Кыргызстан дүйнөгө таанысак жаманбы?
Чемпион тасмасы өспүрүмдөрдү бийик максаттар менен жашоого мекенчилдикке үндөгөн спорттук драма. Анда кыргыз футболу дүйнөдө ийгилик жарата алат деген чоң ишеним берилген. Тасмадагы окуялар Ысык Көлдүн жээгиндеги чакан айылдардын биринде өтөт. Футбол боюнча өтүп жаткан Азия чемпионатында Кыргызстан Бириккен Араб Эмиратынан жеңилип калганын көргөн айыл тургундары башка жарандарда эле кыргыз футболу өнүкпөйт деп үмүттөрүн үзүшөт. Бирок элдин баары ушундай жеңилүү ызасына батып турганда басуу мүмкүнчүлүгү чектелсе да футболду сүйгөн ак тилек аттуу өспүрүм бала ишенимин жоготпойт. Тескерисинче ал сыналгыдан футбол боюнча жаштар арасында өлкө чемпионаты өтө турганын угуп, жаңы үмүттөргө канат байлайт. Анын бул мүдөсүнө жакын достору да ишенип, тилектеш болушат. Алар өлкө чемпиондугун утуу үчүн элеттеги футболду жакшы ойногон балдарды топтоп, футболду эбак таштап койгон тажрыйбалуу машыктыруучуну өздөрүн машыктырууга көндүрүшөт. Бирок шарты бар оюн талаасы мындай турсун жада калса футболдук формага. Топко да жаратылуу акчасы жок бул команданы алдыда далай сыноо күтөт. Алардын бул сергек максаттарына далай киши буттосот.
Бунчалыктын алуу болсуң өзүңө окшоштур. Сага эмне жок?
Тасманы Залкар Продакшн студиясы меценаттар Болот Сагынаев, Азат Исакунов жана Жомарт Сулаймановтордун колдоосу менен тарткан. Идеясы продюсер Жыргалбек Кенейге таандык. Тасманын режиссеру Эрмек Казбеков азыр жаштарга үлгү болчу эмгектерди жаратуу актуалдуу дейт.
Спорттук мотивациялык багытты тандаганыбыз бүгүнкү күндө көп тасмалар чыгып атат, кыргыз киносу ойноп атат, бирок тилекке каршы балдар үчүн тасмабыз жок да. Ушу балдарыбызды мекенге сүйүүгө чакырган тасмалар жок. Ар бир ата эненин эле чоң көйгөйү бул баланы кантип телефондон, планшеттен арылтам деген нерсе бар. Анан чындыгында балдарыбыз өзгөчө бир муун өсүп келатат. Балдарга биз ушул мекен мен мекеним, Кыргызстан менин жерим, мен ушул жака өз кызматымды кылышым керек деген ойлор болбосо, бул балдарыбыз кийин кандай багытка кетет деген коркунуч бар да. Ошол себептен ушул ар бир үй бүлө, ар бир бала көрө тургандай ушул багытты тандаганыбыз ошол.
Ааламга жол айылдан башталат дейт. Футбол жакшы ойногон балдар издейли.
Фильмде Изги Тилекебай элеттик спортчу каармандардын ролун 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар ойногон. Ал эми балдардын машыктыруучусунун образын белгилүү актер Аскат Сулайманов жаратты.
Фильм негизи кийинчерээк көп менин образдарым элдер комедияга көнүп калды да. Анан атайын ошо Жыргал эрмектер чакырып, ушу кичине башкачараак образ айылдагы агай футболдон берген тренерди ойноп бербейсиз деп чакырып, ошол ошого ойнодук. Анан ааламга жол айылдан башталат дегендей, ушу айылдык балдардын көбү чын эле баягы кыйын таланттуу балдар, футбол эле эмес, башка тарапта да таланттуу балдар бар, бирок көбүнчөсү айылга ушу талант ачылбай калып кетет.
Футболдун айына менин бутум эмне болуп отурат эй? Бар андан көрө бар сабаңдар деп.
Тасмада басуу мүмкүнчүлүгү чектелген баш каарман Актилектин ролун 15 жаштагы Рамазан Кабылбеков ойноду. Ал Суусамырдагы Конушбаев Кадырбек атындагы орто мектепте 9-чу класста окуйт. Кабылбеков бул ролу кино дүйнөсүндөгү биринчи кадам экенин, ошол эле убакта чоң тажрыйба болгонун айтты.
Актилек ролун алгандан кийин ошол Актилектин ролу менен жашай баштадым. Ошол Актилектин патриоттуулуктарын изилдеп баргандай сценарийди улам-улам окуп тааныштык. Эң оор жер менин оюмча коляска менен кулаган жерим болду. Бутуң чынында басканда сен бутуң баспаган ролду ойношу абдан кыйын экен. Болгондо да аны бир эле дубль менен тартыш керек болду.
Рамазан мектепти аяктасам, келечекте актерлук жол менен кетсеми деп турганын да кошумчалады. Тасмада роль жараткан дагы бир белгилүү актер Чыңгыз Мамаев бул көркөм тасманын тартылышы менен кыргыз киносу жаңы мазмундагы эмгек менен толукталды дейт.
Бул башкача өңүттө тартылган, башкача жанрда тартылган жакшы фильм болуп тур. Мага аябай жакты фильмдин негизи өзөгү, идеясы. Жанакы Ак тилек деп фильм айтылгандагыдай эле биздин жалпы кыргыз элибиздин тилеги жакта, ошо жалпы мамлекет өнүксө, өркүндөсө, билим жактанбы, спорт жактанбы, деги эле ошо баардык тармактан болбосун, ошо алдыга чыга ал деген бир жакшы аруу тилектерибиз бар да. Ошол тилектердин башаты сыяктуу өңдөндүнө мага. Аткарган балдардын ойногондору абдан жакты, ошол тарткан балдар абдан жакшы иштеген.
Бирок бүгүн ойногондорун көрүп, алдыга койгон максаттарын көрүп, менде да үмүт пайда болду.
Чемпион тасмасынын финалдык бөлүгү элеттик балдардын көздөгөн максатына жетиши менен жыйынтыкталат. Аны жаратуучулар бул спорттук драма болгону менен анда өлкөдөгү миграция, жумушсуздук, коомдогу теңсиздик өңдүү бир катар социалдык көйгөйлөр да камтылганын айтышат. Эмгек март айынын 13-үнөн баштап өлкөдөгү баардык кинотеатрларда көрсөтүлөт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга коюлуп турат. Тарыхы Азаттык чекит орг күнүмдүкү болуп жаткан окуяларды да ошол жактан жаңылык катары кыскача уксаңыз болот. Калганы баян, видео, сүрөт жана башка формада чагылдырылууда. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей турмуз. Кечиңиз менен. Бүгүн 10 март, күнгө биринчи күн. Азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири кесттердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Өкмөт чакан кесттер менен күн шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Ал канчалык ишке ашууда? Бул чыгарылышта Жирене подкастында ушул суроого жооп издейбиз. Ага улай Сергек Жашоо подкастында дарыгер Адилет Жумабаевди кепке тартабыз. Ал ашказан ооруп зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи деген суроолорго жооп берет. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Самира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Германияда иштешүүдөн улам миңдеген авиакаттама аткарылбай турат. Германиянын 13 ири аэропортунда дүйшөмбү күнү 24 сааттык иштештоо башталды. Кесиптик кошууну уюштурган акция Берлин, Штутгарт, Кёльн, Мюнхен, Гамбург, Гановер жана башка аэропорттордо өтүүдө. Бул тууралуу Deutsche Welle жазды. Иштештоону уюштурган Верди кесиптик кошуунун маалыматына ылайык 3400 авиакаттама аткарылбайт, анын кесепети 510 000 жүргүнчүгө тиймекчи. Синдикат эмгек акысын, оор жумушчунун кедимтенин өлчөмүн көтөрүүнү, кызматкерлерге кошумча эс алуу күндөрүн берүүнү талап кылууда. Кесиптик кошуун 25 000 кишинин жумуш шартын жакшыртуу зарыл деп эсептейт. Бир күн мурда Гамбургдун аэропортунда мурда жарыяланбаган иштештоо уюштурулган. Аэропорттун маалымат катчысы Пасха алдындагы эс алуу алдындагы мындай чечимди калыс эмес деп атады. Германиянын авиа кыймыл кызматынын маалыматына караганда өлкө аэропорторунда күнүгө 6000 учак учуп конот. Мындан кары 3000 учак аба мекендигин транзит катары колдонот. Орусия британиялык эки дипломатты тынчылыкка айыптап, эки жуманын ичинде өлкөдөн чыгарууну чечти. Британ тышкы саясий мекемеси айыптоолорду негизсиз деп атады. Рейтер маалымдагандай, Москва падышалыктын Киевке жардам бергени жана премьер Кир Стармердин британиялык бейпилдик күчтөрүн Украинага жайгаштыруу ыктымалдыгы тууралуу сөздөрүнө нааразы болууда. Орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттары Москвадагы элчиликтин экинчи катчысы жана биринчи катчынын күйөөсү тууралуу жүрүп жатканын жазышты. Маалыматка караганда, орус атайын кызматы алар Орусияга кирер алдында толтурган кагаздарда чындыкты жашырган деп эсептейт. Кремль чалгын кызматтары өлкөнүн коопсуздугун коргоо үчүн болгон аракетин жумшаганын билдирди. Мунун алдында бир нече күн мурун болгариялык 3 киши Лондон сотунда Орусиянын тынчылык бөлүмүнүн мүчөлөрү болчу. Алар АКШнын аскердик базасын жана Москва куугунтуктаган кишилердин артынан аңдып жүргөн деп айыпталган. Глобалдык терроризм индексинде Кыргызстан 100-чү орунду ээледи. Экономика жана таштык институтунун быйылкы глобалдык терроризм индексинин рейтингинде Кыргызстан 100-чү орунду ээлеп, террордук таасир жок өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул көрсөткүч боюнча Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 6 позицияга жогорулады. Глобалдык терроризм индекси дүйнөдөгү 163 өлкөдөн терроризмдин таасирин иликтеген комплекстүү изилдөө. Ал терактардын саны, каза болгондор жана жабыркагандар, ошондой эле материалдык чыгымдардын деңгээли боюнча эсептелет. Рейтингде канчалык жогору орун алынса, ал өлкөдө террордук коркунуч ошончолук күчтүү деп баалынат. Коңшу Өзбекстан 90-чу орунду, Тажикстан 70-чи орунду ээледи. Орусия бул рейтингде 16-чу орунга жайгашып, террордук таасири жогору өлкөлөрдүн катарына кирди. Рейтингдин алдыңкы саптарын терроризмдин коркунучу эң жогору болгон өлкөлөр ээлеп, Буркина-Фасо, Пакистан жана Сирия эң кооптуу мамлекеттер деп табылды. Элчи Руслан Казакбаев кыргызстандыктарга Түркияда бекер дарылануу квотасын көбөйтүүнү сурады. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев түрк бийлигине Түркиянын медициналык мекемелеринде кыргыз жарандарынын бекер дарылануусуна жыл сайын берилүүчү квотаны жаңыртуу жана көбөйтүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу элчи Түркиянын вице президенти Жевдет Йылдаз менен 7 мартта жолугушкан учурда айткан. Түркия менен Кыргызстан ортосунда мамлекеттик кызматташтык алкагында акысыз дарылануу 2019-жылы 100 квотадан 150 көбөйтүлгөн болчу. Пандемия учурунда бул токтоп калган. Кыргызстан буга чейин Түркиядан квотанын көбөйтүүнү сурап келет.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири КЭСтердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Акыркы жылдары суу сактагычтарга жетиштүү суу топтолбой, өлкө энергетикалык кризиске кабылууда. Өкмөт энергиянын альтернативдүү булактарын көбөйтүү максатында чакан КЭСтер менен күн шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда? Жер эне подкастында кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул темага токтолот.
Чүйдүн кайындайынан 10 чакырымдай алыстыктагы бул мал сарайда Арсен 7 жылдан бери фермерлик кылат. Ал жакында эле күн нуру менен жылыган электр системасын орнотуп, кара жолдун жээгинен 3 чакырымдай алыстыктагы ээн таладагы короо сарай жаркырап эле калганын айтууда.
7 жыл кетти быйыл. Ушундан бери биякта элебиз, мал салынган эле. Койду таяк дедик, биякта линия жок да.
Арсен орноткон күн панели саатына 7.5 киловатт энергия өндүрөт. Муну жеке менчик компаниялардын кызмат аркылуу койдурган. Ал электр энергиясын жарык үчүн эле эмес, жылытуу системасына, тиричилик техникаларын иштетүүгө да колдонууда. Бул сыяктуу күн панелин орноткондор соңку жылдары көбөйө баштады, бирок учурда күн нурунан электр өндүргөндөр өлкөнүн муктаждыгынын 1% да жаппайт. Нарындын Актала районунда күндүн нуру менен жылыган имарат салынып, китепкана катары пайдаланууга берилгендигине 2 жылга аяк басты. Демилгенин башында турган Нарын шаарынын тургуну Эрмек Байбагышевдин максаты азыр ушул технологияны жайылтуу болууда.
Бул коомдук имарат дубалдары кирпичтен эле салынган, бирок сырты 20 сантиметр камыш менен жылууланган, анын сырты мына сайдинг менен капталган. Ал эми имараттын жылытуу системасы мына күн коллекторлору менен жабдылган. Ушул коллекторда мына азыр сыртта 8 градус жылуулук болуп аткан болсо, коллектордун ичинде 54 градус жылуулук болуп атат да. Анан ушул жылуулук кайра ичинде тоңбогон суюктук бар, ал ичиндеги бочкадагы сууну жылытат. Бочкадагы суу кайра бул имараттын ичиндеги жылытуу системасын камсыз кылып берет.
Имарат Актала айылында жайгашып, аймакта кышкысын 30 градуска чейин суук болот.
Кыштын күндөрү катуу суукта күн булуттуу болуп калып, күндүн күчү жетпей турган учурда печка менен камсыз кылат. Негизги максаты ушул күн энергиясын колдонуу технологияны демонстрация кылуу, жайылтуу жана ушул мүмкүнчүлүктү эсептеп чыгуу болуп саналат,
деди Байбакышев. 40 чарчы метр имарат бир жагы элге көргөзмө катары да салыныптыр. Ушунун үлгүсүндө анан башкалар дагы күн энергиясын колдонсо деген мисал болгон. Нар мамлекеттик университети демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан. Азыр бул имаратты Актал айыл өкмөтү пайдаланып жатат. Бул жерге айылдагы китепкананы көчүрүп келдик, деди айыл өкмөттүн кызматкери Майрам Байбагышева.
Биз эми айылдык китепканага кирдик. Мурун менчик үйдө отурбуз, анан бул здание бүткөндөн кийин ушул киргени аябай жакшы болду. Бизге конференциялар, окуулар, мектеп менен өткөн иш чараларыбыз, бала бакча менен өткөн иш чараларыбыз, жалпы айыл элиндеги болгон чогулуштар бүт үч жерден өтүп атат. Бул аябай жакшы, бизге жакшы пайдасын берип атат.
Эрмек Байбагышевдин кесиби агроном, Германиядан билимин жогорулатып келген. Ал өзү туулуп өскөн айылдагы токойдун абалы тууралуу ар дайым ойлонуп түшүлгөнүн, анан ушул санасынын арты менен күн нурунан энергия алуу идеясы келгенин айтып берүүдө.
Айылда баягы жамандык болуп токобуз, бир айылдын тургуну бул дүйнөдөн жарык дүйнө менен кош кайча өтүп кетсе, айылдын тургундары же туугандары чогулуп ошол жанагындай жамандыкта, похоронда бир машинага, грузовой машинага ошо токойдон отунду кыйып, аны алып барып немет беришет да. Анан суроо пайда болот. Токойдо эмне күнөө? Эмнеге биз анда токойдо кыйдык депчи? Анткени токой бул айылдын жээгинде тургандан айылдыктар бул токойду биз бекер пайдаланышыбыз керек дегендей мамиле бар да. Анан токойду биз бекер пайдаланып эле кыя берсек, эртеңки күнү токоюбуз жок болгондо Нарын дарыянын нугу бурулуп айылды көзсөй суу каптоо коркунучу пайда болуп атат да. Анан кантип элге ушул токойду кыюунун азайттырабыз, кандай жолдор бар дегенде идеялардан чыгып отуруп айылга бул күн энергиясын пайдаланууну демонстрация алып көрсөтсөк, кантип кылсак болот деп аны дагы айылдыктар менен сурамжылоо жүргүзгөндө айылдыктар айткан, айылдагы бир мончого койсок болот, бала бакчага койсок болот деп. Анан жүрүп отуруп жок, алардын баары туура келбейт экен, балким бир айылда жаңы имарат салсак, ошол имараттын үстүнө койсок, имараттагы жаңы сырты камыш менен жылууланат, анан ошол жерге койсок эффективдүүлүктү көрөт. Анан ал имарат коомдук болуш керек дагы, айылдын тургундары, райондун ушул жолдо өтүп аткан тургундары келип жаңылыкты көрүп, ошол жерде көрүп маалымат алса деген идея болгон да.
Эми Эрмекбай Багышев айылдагы токойду кыйбай күн панелдерин пайдаланса дегенди ишке ашырууда. Айрым эсептөөлөрдө Кыргызстан электр энергиясын ысырап колдонуу жагынан дүйнөдө 15-чи орунда турары айтылат. Кыргызстанда энергиянын 40% ашыгы негизинен имараттарды жылытууга колдонулат. Байбагышев электр энергиясын коромжуу пайдалануу, үйдү жылытууга кеткен ресурстар менен токойлорду байланыштырган чынжырча микроклиматтын өзгөрүшүнө түрткү болуп жатат деп эсептейт.
Анан бул жайылыш керек келечекте. Анан элде мисалы үчүн электр энергиясына болгон баа көтөрүлсө, көмүргө болгон баа көтөрүлсө, кайра эле токойго басым түшөт. Же болбосо тоютка баа көтөрүлсө, токойго басым түшөт. Кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Анткени кышында бул малдын ээси малын ушу токойго да жайып чыгат дагы, кышкы тоютка ал эконом болуп атат. Үй чарбага, баягы чөнтөгүнө эконом болуп атат да. Бирок токойдо жаңы майда өсүп чыгып аткан жаңы бутактардын тиги бактардын саны азайып атат да. Кыштата мал ошол жаш бактарды жеп коюп атат да. Токойдо карыган бактар калып калышы мүмкүн, ооруган бактар эле калып калышы мүмкүн да. Жаштын баарын жеп кое берет турган болсо токой жаңырбай калышы мүмкүн да. Анан ушул көйгөй болбош үчүн талкуулап, ошондой талкууларды уюштурганга, жанагындай жаңы технологияны уюштурганга, инновацияларды жанагы имарат келип салынган. А негизи бул максатыбыз ушу Нарын дарыянында жээгиндеги токойлорду туруктуу пайдалануу. Суу көтөрүлгөндө, мына май июнь айында көтөрүлгөндө суу канча жерди каптайт, ошол суу токойду кайра жер астындагы суудагы деңгээли көтөрүлүү менен токойду суу менен камсыз кылып берип атабы? Келечекте ГЭС салынса суунун нугу каяка кетиши мүмкүн? Токойлор көбөйөбү же азаябы дегендей? Суунун нугу башка жакты көздөй бурулуп кетсе айылда айдоо жерлерге, айылдарга дагы коркунуч туудурушу, бул чоң коркунуч бар да. Демек токойду сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Соңку учурда күн эле эмес, шамалдан энергия алуу аракеттери да жанданганы байкалат. Маселен, 2021 жылы Тоң районундагы Топурак бел аймагында Кыргыз Wind System компаниясы шамал паркын курууга белсенген. Ага улай эле Ысык көлдүн Торайгыр аймагына Бишкек Солар компаниясы да күн электр станциясын курууну баштаганын, дымактуу планы ишке ашса кеминде 2 айылга жарык жеткирсе болору айтылган.
Ошончо энергетикада диверсификация деп бөлүнүш керек да. Негизи бир булактан, любой эле нерсени бир булактан алган кооптуу да билесиз. Ошондуктан баардык булактарын өндүргөнгө баардык булактарын бирдей 6 тенге эмнени жумшаш керек да, аракеттичи. Себеби эми ар кандай болот, климат баттатан өзгөрүп атат. Бизге түшүнүксүз эле кээде жаратылыштын түшүнүксүз нерселерин көрүп атпайсызбы? Ошондуктан алдын алуу үчүн негизи диверсификация болуш керек.
Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планын жарыялаган. 2022 жылы өкмөт жашыл энергетика фондун түзгөн. Фонд гидроэнергетика, күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган. Мекеме 2024 жылы июль-декабрь айларында инвесторлор менен конкурстук негизде 42 жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишимдерди түздү. Маалыматка ылайык, инвесторлорго берилген 42 тилкенин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге 351,97 мегаватт кубаттуулуктагы гидроэлектр станцияларын курууга берилген. 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган жана алардын жалпы кубаттуулугу 1634 мегаватт болот деп мерчемделүүдө. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда күн, шамал жана энергиянын жаңыланып туруучу башка да булактарын өркүндөтүү үчүн станция курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Президент Жапаровдун Кытайга болгон соңку иш сапарында кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга инвестициялык келишим түзүлгөндүгү белгилүү болду. Кытай инвесторлорунун жардамы менен күн нурунан электр өндүргөн станциялардын курулушу Чүй жана Баткен облустарында башталган. Ушундай эле станциялар Нарында да салынары айтылган.
Бул эми чоң проект болгондуктан өзү деле сиз билесиз да, чоң станцияларды салган чоң акча каражатты жана узун убакытты талап кылынат. Мен ойлойм, 1-2 жылда уже ишке кирип калышат деп,
деди Кырбашева. Кыргызстанда бардык кестер менен Бишкек жылуулук электр борбору өндүргөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндө керектүү 17 миллиарддан ашып кетет. Өкмөт үчүн жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү коңшулардан импорттойт. Ушул тапта Кыргызстандагы алыскы жайлоолордогу малчылар бүт эле чакан күн панелдерин колдонууга өттү. Өкмөттүн дымактуу пландары канчалык ишке ашаарын азырынча айтуу кыйын. Бирок климаттын өзгөрүшү малчы фермерлерден тартып талаада иштеген дыйкандарга чейин мурдагы көндүм эрежелеринен баш тартып жаңы ыкмаларды табууга аргасыз кылууда. Милан Кадыров, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви azattik.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кезек Сергек жашоо подкастында ашказан ооруп зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра уктабаш керек? Ооз ачкандан кийин дароо аш жегенге болбойбу? Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо туткан адам кантип туура тамактанышы керек деген суроого жооп издедик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова кепке тартты.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орозодо кантип туура тамактануу керек?
Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек.
Орозо кармап жаткан учурда зарна болуу кооптуубу?
Гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак.
Ооз ачкандан кийин майлуу аш жеген туурабы?
Дароо канга глюкозанын көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн.
Өтүндө ташы барларга эмнеге орозо кармоо сунушталбайт?
12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйтүүшү мүмкүн да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо маалында кантип туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп-кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Адилет мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди орозодо кантип туура тамактануу керек, анан орозо кармаган учурда ашказан оорса эмне кылыш керек деген суроого жооп алыш үчүн чакырдык. Эми биринчи суроодон баштай берейин. Негизи орозодо кантип туура тамактаныш керек?
Саламатсызбы Санжайым, ушул жалпы момун мусулмандарга ушул ыйык орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи биз билгендей орозо айында эки негизги тамактануу бар да. Ооз бекитүү, ооз ачуу. Ооз ачканда биз кандай тамактанышыбыз керек? Ооз ачканда биз эки этапка бөлсөк болот. Биринчи этап жана экинчи этап депчи. Биринчи этапта биз ооз ачканда сөзсүз түрдө жеңил тамактар менен ачканга аракет кылышыбыз керек. Булар курма жана суу. Сууну ичкенде биз ошол суунун жана глюкозанын муктаждыгын организмде толуктай алабыз. Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек. Жана бул биринчи этап өткөндөн кийин дароо эле күчтүү тамактарга өтпөй 15-30 мүнөткө чейин биз эмне күтүшүбүз керек. Андан кийин негизги тамакка өтүшүбүз керек. Негизги тамакка өткөндө дагы жогоруда айтылып кеткендей эле курулган, туздалган тамактарды жебей, белок жана клетчаткага бай жана мындай жай сиңилүүчү углеводдорду тамак аштарга басым жасашыбыз керек. Булар кайсылар? Булар тоо эти, индюк жана уй эти. Себеби дегенде бул эттерде майдын көлөмү азыраак, ошондуктан организмге жагымдуу жеңил сиңет. Жана клетчаткага бай дагы тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне үчүн жай сиңилген углеводдорду жешибиз керек? Себеби дегенде жай сиңилген углеводдордо көбүнчө клетчатка көп да. Ошондуктан глюкозанын кандагы деңгээлин алар дароо көтөрбөйт. Алар постепенно бөлүк бөлүгү менен канга өткөрүп берет глюкозаны. Ошондуктан бизге жагымдуу болуп дагы эсептелинет и организмди дагы стресс абалына алып келбейт.
Жай сиңген углеводдор деген бул жанагы акшактар да, э?
Ооба, туура айтасыз. Бул гречка, картошка, бурый рис, күрөң рис деп коебуз го. Биздин мына ал өзгөнгүрүүчү бурый риске кирет. Себеби анын составында көбүрөөк клетчатка болгондуктан глюкозаны бөлүк бөлүк кылып аз-аздан канга өтүп сиңиши дагы ушу жакшы да.
Мисалы эртең менен ооз жаап атканда эмнени жеш керек? Же жөн эле суу менен жаап коюш керекпи? Кээде айтышат, мен бүгүн жетишпей калдым, ниет кылып койдум, сууда ичкен жокмун депчи. Ошол негизи туурабы?
Негизи албетте сарылыкка турганга аракет кылыш керек. Эгерде сарылыкка турбай уктап калып, же болбосо кандайдыр бир себептерден негизинде ооз жабылбай калса тамак ичпей, анда бул жерде да индивидуалдык каралат да. Эгерде адам өзүн аябай жаман сезип, алсырап, аш айланып, кандайдыр бир острый абалдар пайда болсо, анда дарыгерлерге кайрылып оозун ачкан жакшыраак болуп эсептелинет. Ал эми кандай тамактаныш керек сарылыкта ооз бекиткенде? Ал албетте сөзсүз түрдө бул жерде биз жай сиңилүүчү углеводдорду басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде эгерде биз туздуу тамактарды, таттуу тамактарды көбүрөөк жеп алсак, ал чаңкууну күчөтөт. Ошондуктан жай сиңилүүчү углеводдорду жана суюктукту көбүрөөк жешибиз керек.
Ооз бекиткенден кийин кээде уктап калабыз го, ушул туурабы?
Ооба, албетте, негизи бул туура эмес. Болушунча аракет кылыш керек, эртең менен туруп, убагында туруп тамактанганга. Андан кийин ооз жапкандан кийин дагы дароо эле уктап албаш керек, жатып албаш керек. Кеминде 1-2 саатка чейин уктабай, андан кийин уктаган жакшыраак. Себеби дегенде эгерде биз тамакты аябай жеп алып келип эле уктасак, анда ошол зарна болгон абалдар, зарналар пайда болот да. Себеби дегенде ашказанга толгон аш кайрадан кызыл өңгөчкө чыгып, кызыл өңгөчтү сезгентип, анан зарна пайда болот ушул негизинде.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу жана зарна болгондо эмне кылуу керек деген кеп кеңештерди берүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Эми зарна деп калдыңыз. Эгер орозо тутуп аткан маалда ооз бекиткенден кийин зарна болуп атса, эмне кылыш керек? Ашказан от жагып койгондой күйүп ысып атса, эмне кылыш керек? Ачыш керекпи?
Негизи зарна бул медициналык ушул патологиялык абалдарда да кездешет. Бул герп оорусу, рефлюкс оорусу жана гастритте да кездешет. Бирок эгерде биз туура эмес тамактануу болсо, ачуу, таттуу тамактарды көп жесек дагы зарна пайда болот. Ошол орозо айында эгерде зарна пайда болсо, таттуу тамактарды ачуу тамактардан алыс болуш керек. Кофеден, газдалган суусундуктардан алыс болуш керек. Жана дагы бир кайталап кетейин, ошол ифтардан кийин тамак жегенден кийин бизде кыргыздарда сразу уйкусу келип жаткысы келет да, барып эле баары уктагысы келет. Чарчоо сезими пайда болот тамак жегенден кийинчи. Анан айта кетчү нерсе, ифтардан ичкенден кийин кеминде 2-3 сааттан кийин жатканга аракет кылыңыздар. Тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө тиг абалда же мындай полусидячий абалда туруңуздар. Ошондо гана тамак толук сиңип кетет, андан кийин ушул зарнанын пайда болуусу жоголот. Туура эмес тамактануудан дагы, жогоруда айтылып кеткен ачуу таттуу тамактарды жегенден да зарна пайда болот. Бирок медициналык абалга карап көрсөк, эгерде адамда герп же гастрит оорулары обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгерден консультация алыш керек.
Эгер адамда мурдатан эле зарна болсо, кармаш керекпи же кармабай эле койгон оңбу?
Негизи орозо айык жакындап калганда дарыгерге барып абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак. Кандай патологиялык абалдар болуп атат ошону билип, анан орозо туткан жакшыраак да. Жөн эле орозосу болуп ооруп атып эле кирип тутуп койгон туура эмес.
Өткөндө дарыгер кеңеш берип аткан экен, орозо маалында сууну көп ичиш керек деп атат да, жанагы ооз сууну канча көлөмдө ичиш керек да?
Ифтардан кийин бир стаканга чейин тамак менен кошуп суу ичкен жакшыраак, көп ичкен болбойт. Себеби дегенде ашказан зилинин концентрациясы төмөндөп кетет дагы, тамак жакшы сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир стаканга чейин сууну ичесиздер, андан кийин гана жетиштүү өлчөмдө өзүңүздөрдүн мындай сууга талаптылыгыңыз кандай, ал жерде мондай конкреттүү айтылбайт, 1.5 литрден 2 литрге чейин ичкиле дегенчи, өзүңүздөрдүн керектөөңүзгө карап сууну ичкен жакшы. Бул организм өзү эле айтат, мен суу ичип атам депчи, сигнал берет. Ошого карап суу ичкен жакшыраак.
Көп учурда бизде ооз ачарга чакырганда аш коюшат да. Кечке ачка жүрүп алсырап калган организм кандай кабыл алат?
Мен жогоруда айтып кеттим, ифтарда 2 этапка бөлүшүбүз керек тамактанууну. Биринчи этабы бул жеңил курма же суу менен ачып алып, анан 30-20 мүнөттөн кийин палоо, плов жесе болот. Бирок өлчөмүн азыраак кылышыбыз керек да. Орозо айына чейин эгер көбүрөөк жесеңиздер, орозо айында бир аз өлчөмүн азайтышыбыз керек. Анан аштарга токтолсок, аштарда көбүнчө ак күрүчтөр менен, анан күрөң күрүч же болбосо бур ирис менен жасалат да. Мен сунушум ушул өзгөн күрүчүнө, бур ириске көбүрөөк басым жасагыла. Себеби аларда клетчатка көп, ак ирис менен жасалган аш дароо канга глюкозаны көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ашты дагы ушул өзгөн күрүч менен жасап жесеңиздер, албетте аябай сонун пайдалуу организмге таасири бар.
Өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаса болот да, же өтүн алдырган адамдарга?
Негизи өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаган сунушталбайт. Себеби дегенде биздин өт суюктугубуз качан гана майлуу тамактарды жегенден кийин бөлүнүп чыгат да. 12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көйдүүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде албетте сөзсүз түрдө дарыгер менен индивидуалдуу кеңеш алып жесе болот. Бул бирок менин сунушум, эгерде өтүндө таш бар болсо, калькулёзный холецист болсо, анда тутпаган жакшыраак.
Сиздин студияга убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң алкыш айтабыз.
Рахмат сиздерге.
Ишиңизге ийгилик болсун. Ушуну менен подкастты жыйынтыктайлы. Орозо туткан угармандарыбыздын орозосу кабыл болсун.
Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу карман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу, зарна болгондо эмне кылуу керектиги тууралуу айтып берди. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.